De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Hola, moi bo día a todos e a todas. Como están? Saudámonos dende aquí, dende Radio Leiros, neste martes 29 de setembro, penúltimo día deste mes de setembro que se despide. Vais a despedir con tempo así, de momento hoxe, con tempo soleado, pero xa mañá, antes de irse, antes de que se marche de todo o mes de setembro, pois xa nos recordará que agora ben o bo, porque nos agardamos que entre o xoves e o venres pois o tempo estea bastante, bastante complicado, malo, con chuvia, incluso con posibilidade de pedrazos, de salavia, tamén con vento forte ou moi forte, un pouco de todo. O primeiro, quizás, o que sea o primeiro temporal así do outono, por lo menos en canto a temporal de vento forte. Bueno, logo lles contamos como vai vir o tempo. Onte confirmábase, xa neste mismo programa o contábamos, confirmábase o que xa todo o mundo sabía ou preveía, o que xa se levaba publicando o tempo, que o presidente da Generalitat de Cataluña, Quim Torra, era inhabilitado polo Tribunal Supremo. Bueno, hai moitos artigos, moitas cousas na prensa de hoxe ao respecto desto. Un pouco, como diría eu, a columna que firma Luís Pousa hoxe en La Voz de Galicia, realmente mostra, o sea, máis alada de que a Torra lle poida caer a un máis ou menos simpático, habría que pedirlle á prensa un pouco de obxectividade, non? Nas súas columnas. Digo porque Pousa escribe hoxe en La Voz, titula "O presidente supremacista que nunca ocupou o seu despacho", bueno, escribe así, te contan que nos o trataron que Quim Torra gaña nas distancias curtas, que gasta maneiras amables e tamén un leve barniz cultural que lubrica a conversación. A fin de contas, di, nunca deixou de ser un fillo desa burguesía catalana de toda a vida que representan Jordi Pujol e Artur Mas. E por eso mesmo, Torra encarna, como poucos, a viraxe de aquel nacionalismo contemporizador de Convergencia ao separatismo desbocado do prófugo Carles Puigdemont e Junts. Durante 20 anos, di, Torra foi un aburrido vendedor de seguros. Estudiante nos jesuitas de Sarriá e licenciado en Dereito pola Universidade Autónoma de Barcelona en 1985, o futuro desobediente, cumpliu religiosamente coa familia antes de empezar a traballar no 87 nas oficinas de Winterthur en Barcelona, donde guallou a súa carreira sin maiores sobresaltos, ata que no 2005 desembarcou na sede central da compañía en Suiza. Ali foi feliz e hasta escribiu un par de libros, di. Pero unha fusión empresarial cruzouse en 2007 no seu camiño e despois de que AXA comprase Winterthur foi enviado de regreso a Barcelona con 4 liñas e 5 cifras a modo de despido. E continuou Luís Pousa que Suiza perdeu un vendedor de seguros e Cataluña gañou un separatista visceral. Coa indemnización, Torra montou unha editorial, a Contravent, que dedicou a que sería desde entón a súa principal obsesión, reescribir a historia de Cataluña, e continúa o artigo. Bueno, isto en La Voz de Galicia. Claro que sobre a inhabilitación de Torra por parte do Tribunal Supremo, hai que decir que agora Torra presenta un recurso diante do Tribunal Constitucional. Recordan os xuristas que asesoran a Torra que sempre o Constitucional isto esperou a resolver antes de executar a sentencia que de inhabilitación neste caso, Veremos o que pasa. Porque hoxe a Javier Pérez Royo, en el diario.es, o catedrático de Dereito Constitucional, di que non hai delito de desobediencia. Así o titulo na súa columna en el diario.es: non hai delito de desobediencia, explicación para non xuristas, di o catedrático de Dereito Constitucional Javier Pérez Royo. Empeza dicindo que unha cousa é desobedecer e outra distinta é cometer o delito de desobediencia. Non cabe dúbida de que o presidente da Generalitat, Joaquín Torra, desobedeceu á Xunta Electoral Central, pero tampouco cabe dúbida que non cometeu o delito de desobediencia tipificado no artigo 51 do Código Penal, sinala Pérez Royo, e di que a Xunta Electoral Central é un órgano administrativo e non é, por tanto, un órgano xurisdicional, aínda que este integrada maioritariamente por xuíces e magistrados, e que este presidida sempre por un deles. Pero non forma parte, di Pérez Royo, do Poder Xudicial, senón da Administración Electoral. A Xunta Electoral Central é o máximo órgano da Administración Electoral. Non dicta sentencias, actos, senón actos administrativos susceptibles de ser recurridos diante da xurisdición contencioso administrativa. O delito de desobediencia, sinala este catedrático de Dereito Constitucional, está tipificado no artigo 51 do Código Penal para o incumplimento, sobre todo, das resolucións xudiciais. As autoridades e funcionarios públicos que se negaran abertamente a dar cumplimento a resolucións xudiciais, di, esas son as primeiras palabras deste artigo, o incumplimento aberto da resolución xudicial constituye o suposto típico constitutivo do delito de desobediencia. Xunto a este suposto típico, o artigo 410 contempla un suposto atípico consistente en negarse a dar cumplimento a decisións ou órdenes da autoridade superior. Para que o delito de desobediencia poida producirse, non respecto dunha decisión xudicial, sino dunha orde administrativa, é preciso que exista unha relación xerárquica entre quen dicta a orde e o destinatario que debe executala. Sin esta relación de xerarquía non hai delito. En o que a Administración Electoral se refire, únicamente hai unha relación xerárquica entre as distintas xuntas electorales que a integran: a Xunta Electoral Central, as xuntas electorais provinciais e as xuntas electorais de zona. Si un membro dunha xunta electoral xerárquicamente inferior se nega abertamente a dar cumplimento a unha orde dictada por unha xunta superior, pode cometer o delito de desobediencia, pero únicamente eles poden cometelo. Para o Código Penal, a Xunta Electoral Central somente é unha autoridade superior respecto das demais xuntas electorais, respecto de ninguén máis. E no dereito electoral, a Xunta Electoral Central si é a autoridade superior e a ela está confiada a vixiancia da regularidade do proceso electoral e o exercicio dos dereitos fundamentais e liberdades públicas durante dito proceso. Pode dictar, en consecuencia, actos que son de obligado cumprimento, pero cuxo incumplimento non é en ningún caso constitutivo de un delito de desobediencia. A Xunta Electoral Central, en caso de que, por exemplo, o presidente da Generalitat de Cataluña non dé cumplimento a unha orde súa, pode dirixirse ben directamente ou ben mediante o Ministerio Fiscal ou órgano xudicial competente, en este caso sería o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, para que este requira o presidente o cumplimento da orde. En caso de que este non atenda o requerimento do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, entón estaría cometendo o delito de desobediencia. Así que sin a intermediación do órgano xudicial non hai delito. Materialmente estás incumplindo a orde da Xunta Electoral, pero o que convirte este incumplimento en delito é que non se dá cumplimento ao requerimento xudicial. A mera negativa a dar cumplimento á orde da Xunta Electoral non é constitutiva de delito. No dereito penal, sinala Pérez Royo, non se admite a interpretación analóxica e únicamente mediante unha interpretación deste tipo se podría chegar a conclusión de que a Xunta é a autoridade superior respecto do presidente da Generalitat cando está aberto un proceso electoral. Unha conclusión alcanzada por esa vía choca frontalmente co principio de legalidade penal, que é unha peza esencial de todo Estado de Dereito digno de tal nome. nada desto se respetou nin por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña nin polo Tribunal Supremo. Ningún de ambos tribunales reparou en que o presidente da Generalitat non recibirá a orde do órgano judicial competente, senón únicamente da Xunta Electoral Central, que non é autoridade superior respecto del en materia penal, aínda que si o señan en materia administrativa electoral. Así, resulta para Perrollo meridianamente claro da lectura do antecedente de feito primeiro da sentencia dictada polo Tribunal Supremo, que se deu a coñecer este luns. A orde dirixida ao presidente da Generalitat procede directamente da Xunta Electoral Central, sin intervención do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña. A anticonstitucionalidade da maneira de proceder salta á vista. Non precisa siquera ser argumentada. As sentenzas do Tribunal Superior de Cataluña e do Tribunal Supremo son, pois, nulas de pleno dereito porque vulneran o dereito fundamental do principio de legalidade penal. O presidente Torra desobedeceu a un órgano administrativo que non é autoridade superior respecto del, pero non desobedeceu a autoridade judicial, que é o que teria convertido a súa conducta en constitutiva de un delito de desobediencia. Foi condenado por un delito que non cometeu. Procede en consecuencia, concluye o artigo do catedrático de Dereito Constitucional Javier Perrerollo, procede en consecuencia a interposición inmediata de un recurso de amparo diante do Tribunal Constitucional coa solicitude da adopción de medida cautelarísima da suspensión da sentencia dictada polo Tribunal Supremo, xa que, do contrario, veríase afectado de forma grave o funcionamento do sistema político regulado conxuntamente pola Constitución e o Estatuto de Autonomía. Pois o presidente Torra xa presentou, vai a presentar ao parecer ese recurso diante do Tribunal Constitucional. Bueno, pues aquí así comenzamos esta outra mirada, esta outra mirada de hoxe deste 29 de setembro. Pois falando unha vez máis de Cataluña e bueno, pois desa importante sentenza, hai quen estos días repasa nos periódicos, pois que son varios xa os presidentes da Generalitat de Cataluña que foron inhabilitados, algúns despois de ser presidentes, como foi o caso de Mas, no o caso de Puigdemont e demais. Claro, pon eso de relevo para poñer en riba da mesa que isto, digamos que non fai moito en canto a, ou non parece que seña moi convinte en canto a normalizar a situación, non? E que, digamos, que lle dá alas aos que pensan que dende o Estado español se está impoñendo a través da xustiza, pois está, digamos, que impoñendo a través dos xulgados ou dos xuíces as súas posicións políticas. Bueno, pois aquí empezamos, martes 29 de setembro, como sempre, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí e que compartan este tempo de radio con nós, saudando tamén a Paris Ares, que ademais de ocuparse da técnica en Radio Leiros, pois comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Soleado, de momento, fresco pero soleado.
Sí, pero véxote moi feliz e iso a mí dame, non sei, dame medo. Te vexo contento, sorrinte, pensando no, que vai vir aí o xoves o venres e xa me poño a tremer.
Non crees ti que...
Vamos, que te vexo vir, que así medrarán os nabos, os allos, todas esas cousas. E bueno, estás feliz porque ven auga aí a esgalla e nada. Te vexo contento.
No, ven auga, ven vento, ven un pouco de todo. Cuidado,
que a cousa... E xa preocupo meu.
A cousa pode vir complicada, non creas?
No, te vexo así a faciana e digo, ui, a que nos vai caer.
Bueno, hoxe San Miguel.
Sí, señor.
San Gabriel e San Rafael.
Sí, señor.
Todos eles.
Por iso, hoxe é o Día Internacional dos Arcanxos.
De que ven
iso, claro.
Claro, claro.
Tamén é o Día Internacional da Concienciación sobre a Perda e o Desperdicio de Alimentos. Algo moi importante que partiu dunha resolución arxentina. Tamén hoxe o Día Mundial do Cuore, pero non deste do cuore de cotilleo, non. Día Mundial do Corazón, iniciativa da Federación Mundial do Corazón. Atención ás persoas que padecen do corazón, bueno, pois hoxe é o seu día. Tamén o Día Mundial das Persoas Sordas, e bueno, un día moi importante, porque nestes tempos de pandemia o certo é que o teñen moi difícil, o teñen moi complicado, non? E eu sei, non, porque, bueno, a miña nai en concreto non ten problemas auditivos, e a pobre, pois claro, o non ver con isto das máscaras, non ver as facianas e tal, para comunicarse, o pasa mal.
Moi complicado, sí,
o pasa moi mal. Ademais diso, pois un 29 de setembro, un día como hoxe, pois no 1833, comezaba o reinado en España da reina Isabel II, un reinado que a priori non era esperado, pero foi así por sorpresa debido, bueno, xa saben, un decretazo destes que se daban, unha pragmática sanción e dixo nada. Como vai ser aquí o meu irmán rei, non vai ser a miña filla, que pasou son rei e acabouse. Tamén un día como hoxe, no 1864, en Valladolid, inaugurábase o Teatro Calderón. Un día como hoxe, no 1923, comezaba dun xeito oficial o mandato británico de Palestina. Un mandato moi complicado tamén, moi difícil. Tamén un día como hoxe, no 1954, en Suiza, 12 países europeos fundaban o CERN, que agora antes non era moi coñecido, non, cando se fundou, pero agora sí. Ora todo o mundo sabe que o Centro Europeo de Investigación Nuclear, que aí, bueno, se lle dá voltas aí os átomes, estas cousas, e sabemos o que o bosón de Higgs e estas, bueno, esas cousas tan pequenas.
Métenos aí nunha batidora.
Efectivamente, e sí. Daí nada, se pode, incluso daba medo ao principio, dicen, a ver se si estes van crear un agulleiro negro, vamos, nos vai a tragar a todos, e acabouse aquí o conto. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Argentina, víamos a revista Primeira Plana, comezaba a publicar unha nova tira cómica de unha rapariga, así, que dicía cousas moi profundas e moi filosóficas. O quen dibuxaba era o humorista e dibuxante Quino, e esa rapariga chamábase Mafalda.
Mafalda, sí,
que non leo algunha vez algunha tira de Mafalda. Tamén un día como hoxe, no 2009, Samoa era afectada por un terremoto de magnitude 8,4 de escala Richter, unha barbaridade, e provocaba un tsunami que deixou uns 192 mortos e 400 feridos. E un día como hoxe, o ano pasado, en Argentina, establecíase que o 29 de setembro fora o Día da Concienciación sobre as Perdas e Desperdicio de Alimentos, de aló que ao final fixérase Día Mundial. Tamén un día como hoxe, bueno, naceron, pero un montón de personalidades, de persoeiros moi importantes, como, por exemplo, o teólogo e científico español Miguel Servet. Tamén un día como hoxe nacía o pintor veneciano Tintoretto. Tamén Miguel de Cervantes Saavedra, aí é nada. Tamén un día como hoxe nacía o pintor barroco italiano Michelangelo de Caravaggio. Tamén o filósofo e escritor Miguel de Unamuno, o cantante country Gene Autry, tamén o cineasta italiano Michelangelo Antonioni, tamén un día como hoxe nacía o arquitecto español Miguel Fisac, tamén o actor británico Trevor Howard, o cineasta estadounidense Stanley Kramer, o dramaturgo Antonio Buero Vallejo, a actriz sueca Anita Ekberg, que moitos coñecerán por aquela, bueno, inesquecible interpretación de da Dolce Vita, E a partir de aló, bueno, tanta sonativo que, nada, Anita Ekberg pasou a ser italiana, quedouse a vivir aló, a facer películas aló e nacionalizouse italiana. Tamén un día como hoxe nacía un dos pioneiros do rock and roll, Jerry Lee Lewis, que coseu piano, bueno, que revolucionou o mundo da música naquelas datas. 85 aniños que cumpre Jerry Lee. Tamén un día como hoxe nacía Nicola Di Bari. Ti lembraste de Nicola Di Bari?
Sí, señor.
O cuore cíngaro. Pois un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía o violinista francés Jean-Luc Ponty, que tocaba moito con Franz Zappa. Tamén un día como hoxe nacía Miguel Gallardo, que cantaba aquello de "Hoy tengo ganas de ti", ¿eh? Tamén un día como... Ah, hoxe está de cumpleanos Boris Izaguirre,
sí.
O escritor, guionista e presentador de televisión, Boris Izaguirre. Sí, señor, cumpre hoxe, pois, 55 anos. Tamén hoxe está de cumpleanos o cantante Marcos Llunas, fillo de Diango. E tamén Dani Pedrosa, o noso campeón de motociclismo. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o escritor francés Emil Zola, Emilio Zola, tamén Rudolf Diesel, enxeñeiro alemán e, efectivamente, inventor dos motores de combustión interna, dos motores diesel, e tamén un día como hoxe deixábanos un dos grandes galáns de Hollywood, de época dorada hollywoodiense, Tony Curtis. Ti lembraste de Tony Curtis, non?
Claro que sí. Claro,
os de agora non se lembran, pero bueno, non xa temos unha idade e si lembrámonos dele. O sea, que xa ves que morea de cousas aconteceron un 29 de setembro, día como hoxe.
Pa que señor. Un día no que pasaron cosas moi interesantes. Bueno, pois hoxe teremos unha xornada soleada.
Ben.
Pero a cousa non vai durar moito.
Bueno, vale. Pero mentres dura, vide dozura.
Pois imos a ver.
Imos co tempo.
Un rayo de sol.
Pois sí, unha xornada soleada, a de hoxe, con ceos pouco nublados ou despexados, con temperaturas en ascenso entre lixeiro e moderado, e con vento que soprará hoxe moi frouxo de compoñente norte. Esa situación de tempo soleado vai se manter probablemente aínda boa parte da xornada do mércores, pero ese día mañá xa empezarán os cambios. Iremos perdendo esa influencia anticiclónica mañá, porque chega unha fronte fría, chegará lá ao final da xornada, así que aínda durante o día teremos ceos parcialmente cubertos e nubes de tipo medio e alto, pero pola noite chegarán xa as nubes baixas e as chuvias. As temperaturas mínimas quedarán sen cambios significativos e as máximas sufren mañá un lixeiro descenso. O vento do suroeste soprará con intervalos fortes arredor de Bares. Logo, o xoves, logo que pase esa fronte durante a madrugada, nas primeiras horas do xoves aínda haberá unha situación de chuascos que irán remitindo, así que vai avanzando a mañá, pero pola tarde de novo volverán a cubrirse os ceos progresivamente á espera de unha nova fronte que chega pola noite e que vai deixar chuvias en toda Galicia, con temperaturas mínimas que experimentan un lixeiro ascenso e máximas que descenderán lixeiramente, e o vento, o xoves, soprará moderado e de compoñente oeste, pero con intervalos fortes no litoral norte e con refachos moi fortes pola noite. O venres a situación será tamén complicada, influencia dunha profunda borrasca que se sitúa sobre a Bretaña francesa, con entrada de aire moi frío nas capas altas da atmosfera, ceos parcialmente cubertos, chuascos que localmente poden ser fortes, ocasionalmente poden vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico, con precipitacións que poden ser incluso en forma de neve nos cumios máis altos. As temperaturas o venres van a sufrir un descenso moderado con sensación intensa de frío debido ao vento do noroeste.
O sea, se que vai facer moito frío.
O vento do noroeste vai a soprar forte durante toda a xornada, é un vento que ben frío e, por tanto, as abaixadas temperaturas súmaselle esa sensación térmica de frío debido a ese vento do noroeste.
Que vai facer frío.
Bueno, pois sí, máis ben.
Iso.
Hai que abrigarse. Eso é o que di a predición. É unha predición que anuncia tamén que cara a fin de semana a cousa non vai ir a moito mellor. Se acaso,
peor
se
todavía,
se acaso baixará a intensidade do vento, pero en canto a precipitacións teremos tanto sábado como domingo unha xornada con, bueno, con tempo que prácticamente durante todo o día non imos ver o sol. Imos ver moitas máis nubes e moitas máis chuvias que sol.
Que bonito.
Tanto sábado como domingo. E o mellor ou peor é que a semana que ven vai na mesma tónica, nos primeiros días polo menos.
Aquí cando empeza xa non para.
Bueno, deixámoslo tempo, ímonos a actualidade. Imos a facer un repaso das portadas dos diarios coruñeses, pero nas súas edicións dixitais.
xeito de zafoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pues ante os diarios, nas súas edicións digitais destacaban a condena de Torra, do presidente da Generalitat de Cataluña, por parte do Tribunal Supremo. Hoxe, outra resolución judicial, outra sentencia judicial, neste caso da Audiencia Nacional, que absolve a Rodrigo Rato e ao resto dos acusados pola saída á bolsa de Bankia. Onte o Supremo condenaba a Torra por non retirar unha pancarta. Hoxe, pois, a Audiencia Nacional absolve a Rato e ao resto dos acusados pola saída á bolsa de Bankia. Tamén eso titula La Voz de Galicia, que di que Torra tamén di que Torra pide a suspensión cautelar da súa inhabilitación no Tribunal Constitucional. Tamén destaca este diario: 22 anos e 140 millóns de investimento para acometer o maior polígono industrial de Galicia, o Porto Seco de Salvaterra as Neves. Tamén sinala La Voz que os empresarios bendicen o acordo para prorrogar o ERTE de novo. A ministra de Traballo consigue un acordo entre as forzas sociais, entre empresarios e sindicatos, para a prórroga dos ERTEs. Os empresarios que se desmarcaran onte do acordo, a última hora, pois súmanse a él. Prohibido entrar con máscaras de tela, a medida que se estende nos centros sanitarios vascos. Ten a súa razón de ser a imposibilidade de saber se están ou non homologadas esas máscaras de tela. Fai que nos centros sanitarios do País Vasco se prohíba a entrada con máscaras de tela. Eso sí, cando entres nun centro sanitario no País Vasco, danche unha máscara cirúrxica para que a poñas ben por riba da que levas de tela, ou que sacas a de tela e poñas a cirúrxica. Tamén destaca La Voz que descubren un enxame de velutinas nun cuarto de baño de Monforte, un curso enteiro sin actividades extraescolares, pregúntase, e di que Renfe non ten excusas, hai que poñer os trens en marcha. O crío en cuarentena que puxo Tenrura o estreo do Cabo Carballo como rastreador da COVID. E outro dos titulares. Tamén destaca este diario que os mortos para a COVID-19 no mundo superan o millón, segundo a Universidade Johns Hopkins. Polémica en Zaragoza por Fernando Simón, ao que non se nomeará fillo predilecto da cidade. Tamén destaca este diario, Paje carga contra Iglesias e Garzón e lamenta que haxa ministros que ataquen a monarquía. Tamén di que sorprenden a unha muller ebria, co coche parado en metade dun cruce e con un menor no asento de atrás. Pasa unha hora atrapado no lodo de un regato tras sufrir un accidente de moto en Vila García. E Villarejo sinala a Rajoy as maldades que me encargou a min para salvarlle o cu o Barbas, titula. E di que a policía detecta un aumento de ocupacións ilegales debido á crisis sanitaria. E ademais que o coronavirus apaga as luces da última discoteca de Carballo. Titulares agora en La Opinión da Coruña, titulares que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro é con foto que a cidade das TIC inicia a súa andaina co concurso do seu plan director e o seu primeiro edificio, refírese á cidade da Coruña. Tamén que Galicia suma 7 decesos, 4 deles na Coruña e acada a 736 vítimas. Tamén titula La Opinión, poucas nubes e temperaturas en ascenso hoxe en Galicia. Tamén titula este xornal Vacina da gripe con cita previa, que o Partido Popular denuncia o ataque político do goberno a Madrid, que o Concello da Coruña propón a Xunta que a liña do bus 1A chegue a Santa Cristina todo ano, tamén o propuxo desde o primeiro momento o Concello de Oleiros. Tamén titula este xornal que os colexios de médicos negan que haxe escasez de facultativos en España. Veciños das Percebeiras alegan contra os mamotretos e piden zona verde no barrio. As pegadas do coronavirus na pel, e outro titular, que o superior rexeita que se dé licencia para construir 3 edificios de 4 caminos na Coruña, que 91% das empresas da comunidade galega só operan no mercado doméstico. O freazo xudicial polo coronavirus causa un desplome do 40% de divorcios en Galicia. acordo para prorrogar o ERTE até o 31 de xaneiro. O Comité Executivo da COE sumouse ao pacto coa última proposta lanzada polo Executivo. A verdade é que penso que nunca na historia se chegou a tantos acordos, non? En materia laboral.
A verdade é que
non, que a actual ministra. Tamén que os autónomos volven a ter prestación extraordinaria por cese rebaixada a 472 euros. Tamén titula a opinión que Hijos de Rivera pide que continúen os ERTE para o sector hostaleiro, que a familia de Diego Bello pedirá xa alcaldesa apoio para conseguir que se faga xustiza, o consorcio sube un 60% o prezo do contrato de rexeitamentos tras quedar deserto o concurso, localizada en Ordes unha conductora ebria cun menor no coche, causa danos a un coche aparcado e alega que só el pode estacionar xunto ao seu domicilio.
Eso pasou en Cambre.
Efectivamente. Tamén que, xa que estamos en Cambre, que Cambre indemnizará con case 24.000 euros a unha empregada por unha caída, que Alcoa consigue enoxar a todos, Alu Ibérica di que avanza na reparación dos fornos da Coruña e Avilés, só o 0,16% dos delitos cometidos no 2019 en Galicia foron ocupacións ilegais. O goberno nega unha situación alarmante en Galicia. Tamén
o fai o propio Tribunal Superior de Justicia,
sí, que, efectivamente,
que di que as cifras non avalan, en fin, esa alarma social que se está creando a través de algúns medios.
Tamén titula a opinión que a pandemia afunde a firma de hipotecas en Galicia un 40%, casi o doble que a media, que Torra pide o Constitucional que suspenda de forma urxente a súa inhabilitación. Por último, as grabacións de Villarejo. Cospedal todavía débeme 100.000 pavos máis gastos. Estes son os titulares, Xosé.
Pues en el Ideal Gallego destácase que a edición digital que os veciños de Labañó piden un parque no polígono das Percebeiras, que está sendo investigada unha conductora que foi atopada ebria en Ordes, recostada nun vehículo en un cruce, e tamén que o goberno sitúa a cidade da Coruña á cabeza da ocupación en Galicia. A Xunta reforza as aulas con 410 profesores, destaca el Ideal. E tamén sinala que a Coruña suma 4 mortes e firma a peor xornada dende o confinamento. O goberno sitúa a cidade á cabeza da ocupación en Galicia, como decíamos, e ademais di que o goberno aprobará hoxe a prórroga do ERTE, aínda que a COE non a firme. O titular xa está un pouquinho atrasado, porque xa a COE pois sumouse tamén a ese acordo. Destaca tamén el Ideal que centos de personas arroupan a Torra tras ser inhabilitado pola xustiza, que o acusado de asesinar a un home en Ordes só admite unha pelea con él, e que Baltar vota o deputado leal a Jácome da vicepresidencia da Deputación Ourensana. Ademais, en este diario que recolle en área metropolitana, que García Seoane amenaza consultar un xabarín na Xunta se esta non actúa para evitar os seus daños, os danos destes animais. Bueno, con isto chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora co boletín, volvemos enseguida para repasar os titulares dos diarios digitais.